Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iza studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim se danas bavimo reakcijama na antivladine demonstracije u Skopju, te slučajem ombudsmana Saše Jankovića koji ne prestaje biti meta vlastima u Srbiji. Tražimo i odgovore na pitanja zašto se iseljavaju ljudi sa sjevera Crne Gore, te zašto je vlast Republike Srpske dozvolila Rusima da unište i zaduže rafineriju nafte u Bosanskom Brodu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Skopju i dalje demonstracije antivladine, nakon što je opozicija objavila transkripte i audiozapise o tome da su premijer i vrh vlasti 2011. godine pokušali zataškati ubistvo 22-godišnjeg Martina Neškovskog. Iz glavnog grada Makedonije javlja se naš Blagoja Kuzmanovski.
Nekoliko hiljada demonstranata kojima nije bilo dozvoljeno da protestuju pred vladom otišli su na bulevaru ispred zgrade Sobranja u centru Skoplja. Oni zvižde i skandiraju, nema pravde, nema mira, ubice, gotovo je gotovo, i bacaju jaja ka zgradi parlamenta. Na početku protesta, kada je ispred vlade bilo stotinjak ljudi, policijski kordon ih je opkolio na raskrsnici kod vlade i nije im dozvolio da se približe objektu. Demonstranti traže odgovornost od nadležnih zbog prikrivanja ubistva 22-godišnjeg Martina Neškovskog pre 4 godine u Skoplju. Za razliku od juče, danas je primetno veće policijsko prisustvo i pred vladom i u centru grada. Po društvenim mrežama se širi vest da će se protesti protiv vlade nastaviti i narednih dana. Sinoćni antivladin protest u Skoplju je završio nakon što je policija rasterala demonstrante pred zgradom makedonske vlade, upotrebivši suzavac i vodene topove. U protestima je povrđeno 38 policajaca, a privedeno je 30 lica, među kojima i dvojica maloletnika, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska na današnjoj preskonferenciji. Oštećena su i nekoliko vozila i kontejnera.
Policijata со најмала употреба на било које полициско овластување успеа со потиснување да ја разбие масата.
Полиција е са најмањом употребом било каквог полициског овлаштења успела да потискивањем разбие масу. Меѓутим, тада нису биле корištene друге мере присиле за разбивање масе, него максималним стрпљењем и професионалним односом да би се избегле додатне ескалације догађаја. Полиција е успела да разбие толпу. Протест је почео након пресконференције лидера Социјалдемократског савеза Зорана Заева, који је објавио снимљене телефонске разговоре и оптужио премијера Николу Груевског и његове најближе сараднике да су покушали прикрити убиство младог Мартина Нешковског од стране припадника полиције у јуну 2011. године на тргу у Скоплју, када је владајућа ВМРО ДПМН прослављала победу на парламентарним изборима. Демонстранти су гађали зграду владе јајима, кромпирима, парадајзом, пластичним флашама и с времена на време и са понеким каменом. Они су тражили оставке од премијера Груевског, министарке унутрашњих послова Гордане Јанкуловске и од целе владе, извикујући оставке, убице, готово је готово, Никола изађи, што се односи на премијера Николу Груевског. Данас је реаговала и Европска комисија. Маја Коцијанчић, портпаролка шефице Европске дипломатије, је за Радио Слободна Европа изјавила да Унија већ дуже времена са великом забринутошћу прати збивања у Македонији.
We regret the injuries that several demonstrators and members of the security forces suffered yesterday.
Жалимо због неколицине повређених демонстраната и припадника безбедносних снага и понављамо ключно значење слободе мирних протеста и слободе изражавања, као што стоји и у Европској конвенцији о људским правима. Исто тако позивамо власти да избегавају прекомерну употребу силе. Политички актери у земљи требају предузети хитне мере за одржљиво решење актуелне политичке кризе, а то подразумева активни ангажман око рестартирања правог политичког диалога и враќање поверења у институције Европске Уније. Коцијанчић је додала да сваке оптужбе о насилном понашању од стране полиције треба бити испитане хитно, независно и транспарентно од стране власти. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Заштитник граѓана Саша Јанковић поновно је на удару власти. Овога пута омбудсман је засметао министру одбрани koji je revoltiran izjavom da su ombudsmanovi ljudi ustvrdili da postoje dodatni dokumenti o incidentu na paradi ponosa, kada je žandarmerija pretukla premijerovog brata Andreja Vučića. Usprkos pritisima, Janković najavljuje nastavak kontrole vojnih službi, a sagovornici Ognjena Zorića ocjenjuju da su napadi pokušaj prikrivanja istine.
Dok mu Evropski pokret u Srbiji i Međunarodni evropski pokret dodeljuju nagradu Doprinos Evropi, zaštitnika građana Sašu Jankovića, zvaničnici vlade Srbije i Srpske napredne stranke, po već dobro oprobanom receptu, nastavljaju da diskredituju. Sasvim očekivano, ni ovoga puta premijeru Aleksandru Vučiću nije zasmetalo ono što izgovaraju članovi njegovog kabineta, poput onoga kada je ministar odbrane Bratislav Gašić u otvorenom pismu na kritike svog resora koje mu je uputio ombudsman, odgovorio pitanjem Jankoviću kako je ubijen Predrag Gojković, inače Jankovićev prijatelj koji je pre 22 godine u njegovom stanu počinio samoubistvo.
Sve što sam imao da kažem o njemu rekao sam i više ni reč neću da kažem, mislim da on svojim rečima i svojim ponašanjem mnogo više govori o sebi nego onima koje kritikuje svakoga dana. Njegova stvar, bavim se ozbiljnim poslom, nemojte da me prekidate, bavim se ozbiljnim poslom, radim ozbiljne stvari, a oni koji su tu da kibicuju i da kritikuju svakoga dana, neka rade taj posao, ja mislim da narod sve odlično vidi i narod sve odlično razume.
Sam Saša Janković kaže da neće podleći pritiscima i najavljuje nastavak istrage, odnosno da će otići u Vojno-bezbednostnu agenciju i lično izvršiti uvid u dokumenta koja mu ranije nisu dostavljena.
Ne bih podcenjivao građane Srbije, mislim da i sami mogu da izvedu zaključke iz tog pisma. Na mene je da pružim što više činjenica, već ih dovoljno ima da svako za sebe može da izvuče zaključak, a bit će ih još.
Podsjetimo, slučaj samoubistva ombudsmanovog prijatelja aktualizovali su pojedini ministri i tabloidi kao oruđe napada na ombudsmana, a Gašić je slučaj, uprko zvaničnim nalazima, nazvao ubistvom. Nakon kritika da taj slučaj nema takvu kvalifikaciju, Gašić je svoju pisanu izjavu dan kasnije nešto ublažio i naveo kako ne tvrdi da je ubistvo, već da samo traži da se ispita.
Ipak je čovjek ubijen, znači tu se ne radi ni o napadima ili je izvršio samoubistvo.
Ali istraga kaže građan... da je samoubistvo.
Pa dobro, ništa ja ne prejudiciram.
Kažete da je ubijen.
Dobro, ja samo tražim da se to razjasni kao građani Srbije i želimo da znamo da... Ne, samo na bazi onoga što sam video iz dokumentacije koja je izašla.
Zašto ne prestaju napadi na zaštitnika građana?
Vi sad ovo jedu potpuno nasilničku vlast, koja jednostavno nema nikakve granice.
Rekla nam je sociološkinja Vesna Pešić.
Očito samo pokazuje koliko takva vlast i takvi ljudi su izašli potpuno van bilo kakvog institucionalnog sistema i rade i govore ono što im padne na pamet. Znači, jednostavno mi se nalazimo sada u nekom bestežinskom stanju, gde može da nam se desi što god nekom padne na pamet ili institucija u ovoj državi uopšte više ne postoje.
Ministar odbrane je u otvorenom pismu Jankoviću između ostalog poručio i da prestane se iznošenjem neistina i poluistina o VBA, a sve zbog toga što je Janković izjavio da su njegovi saradnici prethodnih dana nastavili kontrolu u Vojno-bezbednostnoj agenciji i utvrdili da postoje dodatna dokumenta o incidentu na paradi ponosa kada je žandarmerija pretukla premijerovog brata Andreja Vučića i brata gradonačelnika Beograda Predraga Malog. Taj slučaj trenutno je pred sudom, a na optuženičkoj klupi su žandarmi koji su učestvovali u incidentu. Ostali akteri, pripadnici Kobri, jedinice VBA i braća premijera i gradonačelnika, našli su se u ulozi oštećenih. Napadi na Jankovića počeli su nakon što je u svom godišnjem izveštaju naveo da VBA i Ministarstvo odbrane odbijaju da dostave podatke u vezi sa incidentom na paradi ponosa. Od tada do danas bio je česta tema kako beogradskih tabloida, tako i zvaničnika koji su svojim izjavama podgrevali atmosferu. Vesna Pešić smatra da je ombudsman postavio nezgodno pitanje koje iz perspektive vlasti treba po svaku cenu prikriti.
Ne znam u čemu je tu toliki problem i zašto moramo toliko da sakrivamo da Andrej Vučić začikavao sa kobrama žandarmeriju da to radi po. Zašto moramo to da sakrivamo toliko? Treba sakriti također i zašto je pao helikopter i zašto je sedmoro ljudi stradalo. Sve to treba da se zatrpa. Treba da se zatrpa zašto imamo korupciju u tablavi, u rudnicima uglja.
Pa onda se održava sednica, ona smešna sednica vlade na samom kopovima Tamnave.
Sa ombudsmanom Sašom Jankovićem u četvrtak će se u Beogradu sastati evropski komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Prethodno je kancelarija Visokog komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija izrazila zabrinutost zbog pritisaka vlasti Srbije i članova Srpske napredne stranke na zaštitnika građana Sašu Jankovića, intenziviranih posle njegove istrage o Vojnoj obaveštenoj agenciji i izveštaju o stanju ljudskih prava. To nije prvi put da se međunarodne institucije oglašavaju povodom napada na Jankovića. Uprkos tome, oni ne prestaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na današnji dan prije 23 godine u Hrtkovcima na zboru građana praktično je započelo protjerivanje nesrba iz više nacionalne Vojvodine. Tom je okupljanju kumovao Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, danas haški optuženik koji se ne želi vratiti pred Međunarodni sud za ratne zločine. 6. maja 1992. godine pročitan je spisak 17 nepodobnih, a 20 porodica hrvatske nacionalnosti nasilno je izbačeno iz svojih domova. Progon je zabilježen i u drugim vojvođanskim mjestima, Slankamenu, Golubincima, Kukujevcima, podsjeća Vesela Laloš.
Sa druge strane, u ta naselja pristigli su ljudi srpske nacionalnosti koja je slično nevolja iselila iz njihovih kuća u Hrvatskoj, a suživot jednih i drugih je u početku bio prepun napetosti i čak netrpeljivosti. Danas je u tim sremskim mestima situacija znatno drugačija, iako sećanje na Hrtkovački sindrom nije nestalo, kaže Andrej Španović, potpredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća za Srem.
Taj nemali događaj nas podsjeća iz zadnje 23 godine. Svake godine budi u nama jednu bojaz, ali ja iskreno se nadam da je to vreme je daleko iza nas, jer danas je situacija daleko bolja, svi imamo iste probleme, Hrvati u svemu daleko bolje žive sada nego što su živjeli pre 23 godine. Dolaze nove generacije, toliko ni ne zanima prošlost, nego svi zajedno gledaju budućnost.
Hrtkovci su međutim ostali kao sinonim i simbol tih događaja iz ratnih 90-ih, kada je prema podacima Vojvođanskog kluba ubijeno ili zauvek nestalo 25 građana samo zato što su bili pogrešne nacionalnosti na pogrešnom mestu. Na nacionalističke ispade tokom 90-ih i napade na domicilne Hrvate u Vojvodini uglavnom su reagovali pojedinci i nevladine organizacije. Jedan od njih bio je Đorđe Subotić, tadašnji predsjednik Vojvođanskog kluba. On današnju situaciju međutim vidi nešto drugačije.
Vojislav Šešelj je na slobodi. On je jedini čovjek kojem se sudilo za te zločine proterivanja nesrpskog stanovništva, posebno Hrvata u Vojvodini. On pali zastave, a treba podsjetiti da je i počelo tako što je 1. maja 1991. godine zapaljena hrvatska zastava u Novom Slankamenu. To praktično znači nespokojstvo i nemir građana hrvatske nacionalnosti.
Problem je što država ne reaguje na njegove napade i njegovu retoriku, kaže Subotić.
Dobro je što je kasnije reagovalo kada se palila zastava, ali čini mi se da to sve nije baš najiskrenije.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nije baš raširen optimizam da će se briselski sporazum o rasformiranju civilne zaštite na sjeveru Kosova uskoro provesti. Vlasti ovu organizaciju smatraju ilegalnom, a ministrica za dijalog Edita Tahiri obećala je da će vlada u roku od 3 godine zaposliti njih 400 u različite državne agencije. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Predstavnici lokalne institucije u Srebrnoj Mitrovici kažu da je sporazum o rasformiranju civilne zaštite dosta zabrinuo lokalno stanovništvo. Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije na Severu, kaže da građani na pitanje integracije civilne zaštite u kosovske institucije, koji na sam sporazum, gledaju zabrinuto.
Nezadovoljni su što ta brojka ne uključuje sve pripadnike civilne zaštite. Postoji znači jedna doza zabrinutosti, ako mogu tako da se izrazim. I na kraju krajeva najveće poteškoće izaći će na vidjelo onog momenta kada se bude krenulo sa implementacijom.
Hođeć dode da su ljudi zabrinuti i oko njubi budući primanja nakon integracije, odnosno nepoznato je da li će ona biti ista kao što su bile i do sada. Predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović ističe da integracija pripadnika civilne zaštite sa sobom nosi dosta nejasnoća zato što su pripadnici ove strukture pre nego što su to postali bili deo srpskih vojnih struktura.
Način kako su oni isplanirali tu integraciju je malo nejasan. Zato što su oni rekli da će ti ljudi biti raspoređeni po određenim ministarstvima gdje se pojavi potreba. Razumem da vi integrišete civilnu zaštitu u, na primjer, postoji u pritvorskoj jedinici da radi. To mi je nekako približno. Integraciju u kosovsku policijsku službu je nemoguće zato što i tamo ima ljudi koji su ostali van integracije, a integrisati takve ljude u ministarstva ekonomije, poljoprivrede i ne znam nekih drugih odjeljenja koje na severu ne postoje, znači, to mi je malo nejasno.
U svakom slučaju najveći je problem, dodaje ona, to što će jedan broj ostati bez posla. S druge strane, protivnik integracije Srba u institucije Kosova Marko Jakšić ističe da je nepotrebno da se integracija izvrši.
Što se integracije tiče, mislim da ona nije bila potrebna i ja, mi uopće nismo vidjeli razlog i svrhu za bilo kakvu promjenu statusa tih ljudi. Ljudi su obavljali taj svoj deo posla koji je više, da se ko kažem, komunalne prirode nego što ima neki vojni značaj.
Jakšić dodaje da postoji rizik da se sporazum neće sprovesti zato što je on postignut bez ikakvih konsultacija sa pripadnicima civilne zaštite. To sve, međutim, dodaje on, zavisi od zvaničnog Beograda. Sporazum o civilnoj zaštiti postignut je 26. marta i predviđa zatvaranje svih objekata kancelarija i depoa koji su bili na usluzi ovim ilegalnim strukturama na severu Kosova. U sporazumu su određeni vremenski rokovi za njegovo sprovođenje, odnosno on mora da se sprovede do 1. septembra 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Migracije su prirodna pojava, ali kad se tako nešto dešava u jednoj maloj državi poput Crne Gore, onda zvoni na uzbunu. Prije nepunih mjesec dana, naime, intenzivnije se počelo govoriti o iseljavanju ljudi sa sjevera zemlje. Iako se operiše brojkom od oko nekoliko hiljada, vlasti to ne zabrinjava. Paralelno, civilni sektor insistira na odgovoru koliko je tačno ljudi otišlo i šta se preduzima da se to zaustavi. Nezvanično kola i podatak da ih je većina u Njemačkoj, odakle stižu apeli da ne dolaze jer će biti vraćeni. Lela Šćepanović ima priču u cjelini.
Nakon brojnih poziva NVO sektora i jednog broja poslanika bošnjačke nacionalnosti da se vlada oglasi povodom talasa iseljavanja građana sa sjevera države, juče se oglasio predsjednik vlade Milo Đukanović, ali crnogorska javnost i dalje nema precizne podatke o kom broju građana je riječ, jer premijer nije odgovorio na pitanje da li vlada raspolaže ovim podacima. Đukanović je poručio da nema razloga za uspunu.
Ne postoji problem, posebno ne postoji alarmantan problem koji bi upućivao na potrebu, da kažem, nekog incidentnog tretmana ili neke šok terapije. Svakako da ćemo u kontinuitetu pratiti taj problem radu nadležnih državnih institucija i o njemu obavještavati javnost. Za sada nemamo nikakvih podataka koji bi upućivali na potrebu nekakvog drugačijeg odnosa, promptnog drugačijeg odnosa.
No i pored ovakve ocjene premijera, i danas će u popodnevnim satima sa sjevera prema zapadnoj Evropi krenuti autobusi sa novim iseljenicima, tvrdi Sadi Klementa, predsjednik NVO manjinski akcionari Gornji Barožaje. Klementa kaže da je trend iseljavanja u porastu i to ilustruje podacima sa terena.
Prikupljamo podatke i po našem saznanju od nove godine pa do današnjeg dana sever Crne Gore napustilo oko 4000, blizu 4000 građana. Trend se povećava iz dana u dan. Broj prevoznika se također povećava, svakodnevno se javljaju novi prevoznici, to je već postao biznis. Čak i Srbije ima prevoznika iz Užica, iz Novog Pazara. Polasi su iz Bijelog Polja, Perana i Rožaja. Ranije vikendom, sada se skoro svakodnevno uvode nove linije. Te i kombi prevoznici naplaćuju 50-60 eura po osobi. Samo u gradske škole u Rožajama je došlo do saznanja da je otprilike po jedno odjeljenje otišlo od nove godine učenika. Ali to je jedan mali broj. S obzirom da uglavnom odlaze mladi bračni parovi, osjećaju da u sjeveru Crne Gore nema budućnosti.
Podsjetimo, više partija i poslanika bošnjačkih stranaka je zatražilo hitnu skupštinsku raspravu ovim povodom. Iako je to prvo tražila opoziciona SNP, inicijativa ne dolazi samo iz opozicije, nego i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija od vlade zatražila tačne podatke o broju onih koji su se iselili. Poslanik Damir Šehović.
prvo da dobijemo zvanične podatke o tome koliko je ljudi iseljeno sa sjevera Crne Gore u posljednje vrijeme, da bismo na bazi tih podataka mogli da shvatimo razmjere problema sa kojim se suočavamo. I drugi cilj je da na bazi pune informacije koju ćemo dobiti od vlade i na osnovu onoga što je vlada planirala da radi tim povodom, organizujemo jednu skupštinsku raspravu kako bismo se na ozbiljni način pozabavili jednim krajnje delikatnim pitanjem kao što jeste iseljavanje sa sjevera Crne Gore.
U Njemačkoj mediji za sada ne pišu o azilantima iz Crne Gore, kaže kolega Dragoslav Dedović, urednik redakcije na srpskom radiju Deutsche Welle, jer je taj fenomen, kako objašnjava, ispod praga vidljivosti za tamošnje medije zbog izbjeglica iz Sirije i zemalja subsaharske regije koje su u fokusu pažnje. Piše se, kaže Dedović, i o azilantima sa Balkana, ali ne i onima iz Crne Gore.
Dolaze iz Makedonije, Kosova i Srbije kada naglo poraste broj ljudi koji traže ovdje azil ili koji žele ovdje ilegalno da dođu, onda to postaje neka vrsta političke teme u Njemačkoj. Međutim, vjerovatno je to zbog samog apsolutnog broja iz jedne male države kao što je Crna Gora, dolazi vjerovatno u odnosu na sve te ostale fenomene, dolazi manje izbjeglica i to jednostavno nije vidljivo za njemačke medije.
Ljudi koji dolaze iz Crne Gore u kolektivnim centrima u Njemačkoj dijele sudbinu izbjeglica iz drugih zemalja, priča Dedović, koji smatra da će Crnogorci biti vraćeni natrag.
Oni će biti vraćeni, najveći dio njih. Crna Gora zvanično ne progoni nikoga politički, a ekonomski razlozi nisu razlozi za dobijanje političkog azila. To je vrlo jednostavna stvar.
O talasu iseljavanja sa sjevera govorila i njemačka ambasadorka u Crnoj Gori Gudrun Steinacker, koja kaže da će nekoliko više članih crnogorskih porodica biti vraćeno iz Njemačke i upozorava ljude da se ne odlučuju na odlazak.
Zaista upućujem apel tim ljudima koji razmišljaju o tome da idu u Njemačkoj da ne idu. Nema smisla da idete nelegalno, nema što tražiti bilo kakav azil. Nemate šansu da dobijete i samo puno izgubite.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Objavljen je izvještaj o poslovanju rafinerije nafte Brod, koju su poodavno kupili Rusi. Stručnjaci nezavisne kuće Deloitte su ustvrdili da su dugovi i ukupne obaveze već sada tri puta veći od ukupne vrijednosti rafinerije. Samo je pitanje dana kada će se firma ugasiti, a dugovi ostati poreskim obveznicima u Republici Srpskoj, kaže Gojko Veselinović.
Rafinerija nafte Brod u prošloj godini iskazala je neto gubitak od 13 miliona evra, dok su kratkoročne obaveze rafinerije veće od obrtne imovine za skoro 20 miliona evra, pa je revizor utvrdio da je neizvjestan opstanak preduzeća.
Sposobnost rafinerije da nastavi poslovanje zavisi isključivo od kontinuirane financijske podrške matičnog preduzeća Neftegazinkora Rusija.
Zaključila je nezavisna revizorska kuća Deloitte. Rafinerija povezanim pravnim licima samo po osnovu kamata za dugoročne kredite duguje 37 miliona evra, što je približno njenom ukupnom godišnjem prihodu koji je u 2014. godini iznosio blizu 40 miliona. Tako ukupne dugoročne obaveze rafinerije iznose 310 miliona evra, a od tog iznosa čak 298 miliona odnosi se na obaveze prema povezanim pravnim licima. Revizor je u revizorskom izvještaju iskazao i sumnju u zakonitost transfernih cijena rafinerije sa povezanim pravnim licima.
Društvo ima značajne transakcije s povezanim pravnim licima. Iako rukovodstvo smatra da društvo posjeduje povoljnu i adekvatnu dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da se novac iz rafinerije transfernim cijenama izvlači godinama.
Rafinerija, prema mojim informacijama, prerađuje samo za potrebe Nestro grupe, tako da transfernim cijenama se dobit prebacuje u Nestro grupu. Očigledno je to sve, naravno, na teret rafinerije, koja će vrlo verovatno biti u jednom momentu i odvedena u bankrot. Neverovatno je da naša poreska uprava Republike Srpske nije primijenila zakon koji definiše postojanje transfernih cijena povezanih lica i nije izvršila analizu po kom osnovu se može stvoriti gubitak u povezanom licu, a dobit preneti u drugi privredni subjekt.
Ekonomista Damir Miljević smatra da se u rafineriji Brod sve odvija kao u slučaju zvorničke fabrike Glinice Birač.
Ono što nas najvjerovatnije očekuje kad je u pitanju rafinerija
je to da će sadašnji vlasnik rafinerije kad tad isporučiti čitav problem rafinerije poreskim obveznicima Republike Srpske, odnosno imat ćemo najvjerovatnije novu aferu Birač. Pitanje je samo dok već organi koji su zaduženi da se bave kriminalom i korupcijom, da gledaju šta se dešava, a ništa da ne poduzme.
Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, kaže da je sve sumnjivo u poslovanju rafinerije i napominje da još uvijek javnost nije imala na uvid ugovor i anekse ugovora o prodaji i privatizaciji naftne industrije, te da nikad nije objelodanjeno ko su vlasnici matične kompanije rafinerije u Brodu, Njefte Gazinkora.
Znamo da je 40% vlasnik Njefte Gazinkora državna ruska kompanija Zarubežnjef. Međutim, većinski vlasnici, 60% su tri pravna lica, od kojih za jedno mnogi tvrde da je osnovano tek mjesec dana prije nego što će kupiti rafineriju nafte u Brodu.
Da podsjetimo, ruska kompanija Njefte Gazinkor osnovala je 2008. godine Optima grupu, koja kontroliše ulaz i izlaz sirove nafte i roba iz rafinerija. I dok rafinerija u Brodu ima akumulirani gubitak od 260 miliona evra, istovremeno Optima grupa ima više od 600 miliona evra godišnjeg prometa, po čemu je 2013. bila jedna od tri najjače kompanije u BiH, a nalazi se i na listi 500 najvećih firmi u centralnoj Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz Evropske unije danas je dobijena potvrda da mlijeko proizvedeno u Bosni i Hercegovini ispunjava stroge evropske kriterije i sa mikrobiološke i sa toksikološke strane. Sada je sve do bosansko-hercegovačkih vlasti, koje moraju usvojiti tri zakona kako bi domaći mljekari mogli početi izvoziti svoje proizvode. Priču ima Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina konačno je dobila zeleno svjetlo da izvozi mlijeko u Evropsku uniju. Za ovdašnje mljekare to je zasigurno vijest decenije, jer su već godinama od države tražili da uskladi propise i odredi instituciju koja će biti nadležna da kontroliše da li je mlijeko dobro ili ne za izvoz. Kako kaže Emir Vilić iz Sarajevskog Milkosa, u tom preduzeću već je uloženo mnogo znanja, truda i novca u proteklom periodu da bi se njihovo mlijeko moglo naći na policama u zemljama Evropske unije.
Krave do krajnjeg proizvoda mora biti potpuna kontrola, znači po svim propisima Evropske unije, od toga da se prati ishrana krava, njihovo zdravstveno stanje, svaka isporuka mlijeka, analiza, kontrola, znači vrlo, vrlo rigorozni propisi, u što smo mi uložili praktično dvije godine napora i prilično sredstava da bi dostigli to sve što ljudi traže, tako da u svakom momentu znamo kako je svaka litra mlijeka proizvedena, znači njeno porijeklo, ispravnost i sve ostalo.
Nisu se samo velike firme pripremale za izvoz mlijeka. Ljubo Maletić iz sela Kojčinovac kod Bijeljine kaže da ispunjava sve uslove, te da je najveći problem mljekarima do sada bio taj što su mlijeko prosipali jer ga nisu mogli izvoziti.
Tako da su ogromne, ogromne štete, mi kažemo prosto to 20 litara, nije to ništa, ali 50, ali 500.000 domaćina je na nivou BiH, kad to prospije, to su ogromna, ogromna sredstva i ogromne štete.
Mehmed Nikšić i Vladimir Usorac, predsjednici entitetskih udruženja proizvođača mlijeka.
Nama nikad nije bio problem izvoz, nama je problem uvoz, ali nam je izvoz živo bitan. Da kažemo da smo mi ispoštovali sve kriterije i standarde Evropske unije da imamo kvalitetno mlijeko u Bosni i Hercegovini radi potrošača u Bosni i Hercegovini.
Usvajanje akcijnog plana znači mnogo. Prije svega mi od tog plana imamo jedan, da kažem, moralni postrek, a nadamo se u toku godine da će to biti financijski, da bi mlijeko naše trebalo da krene i prema Evropskoj uniji, ali prije svega prema Turskoj i Rusiji. Očekujemo puno i nadamo se da će biti brzo.
No kada će se desiti izvoz mlijeka na tržište Evropske unije više ne zavisi od te zajednice, već isključivo od bosansko-hercegovačkih vlasti. Odgovor na to pitanje ne zna ni najzaslužniji, što je Kancelarija za hranu i veterinarstvo Evropske unije odobrila izvoz mlijeka, Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Razlog je što još uvijek u parlamentarnu proceduru nisu upućene izmjene zakona o veterinarstvu te zakoni o poljoprivredi i hrani.
Već koliko sutra zakone šaljemo u proceduru i na neki način sužen je manevarski prostor bilo kome sada da ovaj proces opstruiše, oteže ili traži neka druga rješenja. Predvidivo je sve ono što će se dešavati narednih sedmica, nadam se ne nekih mjeseci, evo da kažem mjesec dva.
Kada zakoni budu usvojeni, Kancelarija za hranu i veterinarstvo Evropske unije želi da Bosna i Hercegovina odvoji kvalitetu od nekvalitete. To znači da svježe pomuženo mlijeko prilikom kontrole ne može u sebi sadržavati više mikroorganizama od standarda koje traži Unija. Zato će biti zadužena Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 6. maja među ostalim možete čuti da nova rektorica Univerziteta u Podgorici raščišćava stvari među profesorima, fokusirajući se na dva problema.
Prvi je dupli radni odnosi koji su nezakoniti, drugi dodatni angažmani koji Senat Univerziteta Crne Gore nije odobrio.
Zagrebački historičar Marko Zubak autor je izložbe o omladinskoj štampi socijalističke Jugoslavije, koju uspoređuje s britanskim underground tiskom.
I underground štampa i online štampa svaka iz svojeg razloga nastupala sa medijske margine. Ti slični uvjeti funkcioniranja su i na kraju rezultirali sličnim nekakvim postupcima.
U Hrvatskoj ukazano na štetne posljedice potpisivanja transatlantskog trgovinskog partnerstva između Sjedinjenih Država i Evropske unije. Zašto je štetan ovaj ugovor? Kazuje Hrvoje Radovanović iz Zelene akcije.
Moglo bi značiti otvaranje europskog tržišta američkoj govedini tretiranoj hormonima, piletini dezinficiranoj klorom i drugim kemikalijama, čitavom nizu aditiva i ostataka pesticida u hrani koji su trenutno zabranjeni u Europskoj uniji.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tri profesora na Podgoričkom univerzitetu dobili su otkaze zbog toga što su, tvrdi se, istovremeno bili u stalnom radnom odnosu u Crnoj Gori, ali i na univerzitetima susjednih država. U rektoratu kažu da su bili prinuđeni na taj potez, dok neki od otpuštenih profesora najavljuju tužbe. Priču ima Petar Komnenić.
Profesori Srđan Vukadinović, Mihajlo Mijanović i Slavica Perović dobili su otkaze na Univerzitetu Crne Gore zbog duplog angažmana. Kako su prenijeli mediji, rektorka Radmila Vojvodi saopštila je na sjednici Senata da je bila prinuđena da to uradi jer je dokazano da su pored stalnog radnog angažmana na univerzitetu tri profesora bila u stalnom radnom odnosu i na univerzitetima država regiona. Vukadinović na Univerzitetu u Tuzli, Mijanović na fakultetu u Banja Luci, a Slavica Perović na fakultetu u Novom Sadu. Osim što je problematizovan zasnivanje stalnog radnog odnosa u dvije države u rektoratu, tvrde i da ovih profesora nema na spisku onih kojima je Senat odobrio angažman na drugim školskim ustanovama. U rektoratu, koji trenutno ispituje angažmane još nekih profesora na univerzitetu, posljednja dva dana nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja je davno inicirala čitavu priču, za naš radio kaže da pozdravlja činjenicu da se nova rektorka uhvatila u koštac sa ovim problemom.
Treba razdvojiti dvije stvari. Jedno su stručne referencije zaposlenog akademskog osoblja na UCG, a drugo je zakonitost njihovih angažmana. Mi se već neko vrijeme u CGO fokusiramo isključivo na zakonitost tih angažmana, ukazujući na dva problema. Prvi je dupli radni odnosi koji su nezakoniti, drugi dodatni angažmani koji Senat Univerziteta Crne Gore nije odobrio. I jasno je da u ovom prvom slučaju rektorka ima pravo da da otkaz onima za koje se utvrdi da imaju dupli radni odnos, a u drugom se moraju preduzeti druge propisane sankcije, se radi o kršenju internih dokumenata UCG-a.
Otpušteni profesori već su zaprijetili tužbama. Prvi je to uradio profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Srđan Vukadinović, koji istovremeno bio stalno zaposleni u Tuzli. On je u svom saopštenju ustvrdio da je, citiram, radni odnos u dvije države mogući zakonit, te da to zakon o radu ne zabranjuje. Isto u izjavi za naš radio navodi i njegov kolega Mihajlo Mijanović, koji također najavljuje tužbu.
Ne samo što ja to namjeravam, već ja sam ne znam ja kako bi ove druge kolege ne gledale ako ja to ne bi ni napravio.
Na pitanje kako komentariše navode profesora kojima je uručen otkaz da ova materija nije striktno zakonski regulisana, Daliborka Uljarević kaže.
Jasno je da ono što nije prirodno moguće, jer ne možete paralelno biti na dva različita mjesta izvodeći nastavu, nije ni pravno moguće. Sve ostale interpretacije spadaju u domen pravne gimnastike koja nije u konačnici održiva, ali ja uvažavam pravo oni koji su sebe doveli u ovu situaciju da pokušaju da iscrpe sva pravna sredstva kako bi zaštitili sebe.
Mihajlo Mijanović tvrdi da je zakon na njegovoj strani.
Ako mene poslodavac želi i hoće, ja mogu da radim na Novom Zelandu, i ako znam da predajem i radim na daljinu.
Za mišljenje smo pitali i podgoričkog advokata Branislava Lutovca, koji je pored zakona o radu pogledao i odredbe statuta Univerziteta Crne Gore.
Prema zakonu o radu Crne Gore, puno radno vrijeme iznosi 40 časova u radnoj nedelji i ono ne može da iznosi više od toga. Tako da zaposleni može da radi samo na jednom radnom mjestu i da ostvaruje tu normu. Prema statutu Univerziteta Crne Gore, lice sa akademskim zvanjem zaključuje ugovor o radu koji obavezno sadrži odredbu o poslovima, koji sadrži odredbu da zaposleni ne može da radi u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica bez saglasnosti senata. To je propisano zbog zabrane konkurencije. Ukoliko redovni profesor fakulteta ima ovakav ugovor o radu u kojem je unijeta ova odredba, on svakako da nema pravo da radi na drugoj univerzitetskoj jedinici, posebno u inostranstvu. To je moje mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jugoslavenska omladinska štampa kao Underground Press naziv je izložbe koja je otvorena u galeriji Doma omladine u Beogradu. Zagrebački istoričar Marko Zubakov je izložbu fokusirao na period 68-aških protesta, uspoređujući omladinske listove sa britanskom Underground štampom. Zabilježio Dušan Komačević.
Mark Engels i John Lennon zajedno na istoj slici. Ova fotomontaža možda i ponajbolje ilustruje duh vremena u kojem je nastajala 68-aška omladinska štampa u SFRJ. Slika je propraćena naslovom Podzemna štampa radikalne mlade Amerike. To je Amerika Jimija Hendrixa koji će se naći na naslovnici prvog broja zagrebačkog Pop Expressa 69. i Boba Dilena čiji će se kontroverzni stih Everybody Must Get Stoned pojaviti na naslovnoj strani Ljubljanske tribune. Na izložbi Marka Zubaka zastupljeni su, osim ovih, brojni drugi primjeri transformacije socijalističke omladinske štampe koja je prisvojila estetiku dece cveća, ali se i jasno politički odredila, podržavši studentske proteste 68. Postavka je prema rečima autora skraćena verzija njegovog doktorata, a izučavao je listove koji su izlazili u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. Na pitanje kako objašnjava vezu između jugoslovenskih listova i američke underground scene, Zubak odgovara.
S jedne strane neki opći globalni ljevičarski patos koji je tada krasio jedne i druge. Druga stvar je bila da je i underground štampa i online štampa svaka iz svojeg razloga nastupala sa medijske margine. I na neki način ti slični uvjeti funkcioniranja su i na kraju rezultirali sličnim nekakvim postupcima.
Na izložbenim printovima stranica čitamo tekstove protiv rata u Vijetnamu, članke o halucinogenim drogama i ondašnjim rock zvezdama, ali i uputstvo za učestvovanje u grupnom seksu, još jednoj od tekovina hippie pokreta. Zagrebački pisac Pero Kvesić, koji je prisustvovao otvaranju beogradske izložbe, bio je aktivni učesnik tih uzbudljivih gibanja. Pokretač čuvenog Poleta, prethodno član redakcije Omladinskog tjednika i Studentskog lista, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je omladinska štampa kroz kopiranje različitih stilova izgradila sopstveni izraz.
Kao što svaki mladi slikar kad uči slikarstvo, onda prvo kopira velike majstore u galerijama da bi došao do svog stila. Mi smo na sličan način kopirali od najcrnjeg undergrounda američkoga do recimo ilegalnih letaka skojevaca prije Drugog svjetskog rata. I iz toga smo stvarali neki mogu reći, originalan, osebujan konglomerat vlastitog stila.
No kako je omladinska štampa pod kontrolom komunističke partije uopšte dobila toliki stepen slobode? Režiser Lazar Stojanović, koji je uređivao najpre nedeljnik Student, a potom mesečnik Vidici, podsjeća da je tome prethodila smena Aleksandra Rankovića na Brionskom plenumu 66. a kao ključni događaj navodi studentske proteste dve godine kasnije.
Tek tu se stvorio prostor za jednu stvar koju smo mi anarhisti formulisali kao slobode nisu oktrojisane, nego ako vi ne opipate granicu slobode, ako ne pokušate da je malo pređete, vi nećete znati šta je slobode. Ako je pređete, dobit ćete po prstima.
Po prstima je umalo dobio upravo Stojanović nakon što je u Studentu 68. objavio tekst Napred u pošumljavanje otoka, satirični osvrt na zloglasni zatvor za političke zatvorenike.
Bila je 20-godišnjica Golog otoka i to je bilo onako više nego tabu tema. Međutim, oni to štampaju tamo gde su bile reakcije čitalaca na drugoj strani, cenzor to nije primetio, taj broj izađe i 50.000 primeraka se proda do podne i nastane uzbuna u gradu. Partija, policija, pretresi, čuda, i tu stoji tih 30.000 studenata koji će da ustanu ako oni nešto krenu meni da rade.
I iz današnje perspektive bi se, smatra Pero Kvesić, odnos tadašnjeg režima prema omladinskoj štampi mogao u izvesnom smislu smatrati pritiskom, ali su to, dodaje on, za tadašnje novinare bile date okolnosti unutar kojih je trebalo delovati.
Ja sam zapravo osjećao sasvim slobodan jer je to bio kakav milje u kojem sam odrastao i kome sam bio dorastao.
Iako će 68. razdoblje biti ugašeno 72. kada se Tito obračunao sa liberalima, eho ovog, kako ga Marko Zubak naziva, pionirskog razdoblja emancipacije omladinske štampe, dopreće i u narednu deceniju.
Upravo u pionirsko razdoblje omladinske štampe, kada ona pokazuje prve neke svoje osobnosti, kada ona dolazi na udar na vlast, zadala na neki način stazu kako omladinsko novinarstvo može izgledati i kako ona je zapravo izgledala u najboljim svojim epizodama.
Izložba Marka Zubaka biće otvorena do 17. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope vraćamo se značaju rezolucije o Bosni i Hercegovini koju je 30. aprila usvojio Evropski parlament. Informišemo o regionalnoj konferenciji posvećenoj zbrinjavanju otpada i najavljujemo festival Stripa u Sarajevu. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Tonino Picula, izjavio je da je nova rezolucija izraz promijenjenog odnosa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini.
To nije više samo katalog uobičajenih zamjerki na stagnaciju i na neprovođenje reformi, to je i izražavanje jasne podrške evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, koja prije svega se sastoji jedne vrsti izmjene redosljeda u prioritetima koje, kao svaka zemlja koja želi biti članica Evropske unije, Bosna i Hercegovina mora napraviti. Naravno, da li će taj pomak biti praćen odgovarajućim pomacima službene bosansko-hercegovačke politike, ostaje da se vidi.
Bosansko-hercegovačkog novinara Elvira Bucala, koji prati rad parlamenta, odnosno izvještava iz sjedišta Evropske unije u Briselu, pitali smo da li je u rezoluciji ostavljen amandman hrvatskih poslanika o potrebi trećeg kanala na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini.
Amandman hrvatskih zastupnika je prošao bez rasprave. Oni su od njega do duše definisali kao zalaganje za TV kanale za svaki od tri konstitutivna bosansko-hercegovačka naroda. Treba tome dodati da je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tokom svoje posete prvi put u funkciji predsjednice Hrvatske Briselu, nakon sastanka sa vrhom Europske komisije, izrazila sličnu zabrinutost za stanje Hrvata i njihovu ravnopravnost sa ostalim narodima u Bosni i Hercegovini. Dakle, moglo bi se reći da je u pitanju jedna koordinirana zabrinutost hrvatske strane. I koliko i na koji način će to biti iskazano u konkretnim koracima, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, amandman o odvojenim kanalima javnog servisa za tri konstitutivna naroda je prošao i ostao je u Europskoj rezoluciji.
Evo šta je predsjednica Hrvatske izjavila.
Naglasila sam važnost da hrvatski narod postane konačno jednakopravan sa ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini i da se predstavnici hrvatskog naroda i pritužbe koje oni trenutno imaju kad je riječ o iseljavanju Hrvata i opće položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini shvaćaju s ozbiljnošću i da se u tom smislu radi i na napretku Bosne i Hercegovine, koja ne bi smjela biti europski problem, već zapravo europsko bogatstvo.
Kolega Bucalo, da li je prepoznata i opasnost od posljednjeg događaja u Zvorniku?
Treba iskoristiti priliku pa reći da je ušla i zabrinutost zbog terorističkog napada u Zvorniku i da se traži pozdravljenje su, ja sam razgovarao sa brojnim parlamentarcima, pozdravljeni su odmirene izjave ne samo zvaničnika Republike Srpske, već i države nakon tog terorističkog napada i pozvali su se sve države, ne samo Bosna i Hercegovina i region, već sve države koje imaju problema sa terorističkim napadima da koordiniraju svoje akcije u zajedničkoj i uspješnoj borbi.
Da li je bilo riječi o deklaraciji o samostalnosti Republike Srpske koju je nedavno usvojio Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika?
Naravno, brojni zastupnici su iskazali zabrinutost zbog te deklaracije o tom uspornom referendumu koji bi se trebao održati 2018. godine i rekli su definitivno da to nije korak u pravom pozitivnom smjeru i da u ostalom nije utemeljen ni u Daytonskom sporazumu.
Reforme za Europu.
U Bihaću je održana prva regionalna konferencija platforme za razmjenu znanja u oblasti upravljanja otpadom, na kojoj su učešće uzeli predstavnici lokalnih zajednica i javnih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, javila Dženita Duraković.
Projekat se implementira u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Nasanela Veljkovski, projekt menadžer.
Ovaj projekat se sprovodi u okviru otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga. Dakle, cilj ovog projekta i celog otvorenog fonda jeste jačanje regionalne saradnje, znači regionalna saradnja između zemalja jugoistočne Europe. Ovdje imamo 4 zemlje uključene, inače minimum da u okviru ovakvih projekata u okviru regionalnog fonda budu uključene minimum 3 zemlje.
Jovanka Dakić, Higijena Pančevo.
Učešće u projektu nam je vrlo značajno, pre svega iz razloga što se u najmanjih par mjeseci očekuje otvaranje sanitarne regionalne deponije.
Danijela Đurović, zajednica općina Crne Gore.
Očekujemo da ovaj projekat značajno doprinese ne samo u radu što se tiče naših komunalnih preduzeća, nego svakako i u onom dijelu gdje bi upravo zajednica opština u saradnji sa ministarstvima, nadležnim ministarstvom u Crnoj Gori, radila na tome da se i takva zakonska regulativa, odnosno podzakonski akti definišu i u Crnoj Gori.
Ovo je zapravo tek jedan od projekata iz oblasti zaštite životne sredine koji implementira Aquasan mreža, a koji imaju regionalni karakter. Sandi Zulić, Aquasan mreža.
Mi ovdje imamo dosta veliko iskustvo sa uspostavljanjem uskih smaragda. Sad smo uspostavili Aquasan mrežu u Bosni i Hercegovini koja je sad evo, ima regionalni karakter. Sad trenutno implementiramo ovaj projekat koji se odnosi na kruti otpad na teritoriji Srbije, Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Drugi projekat je vezan za neobračunatu vodu, znači to je Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija. Treći projekat ili dva druga projekta se odnose na procjenu potreba za obukom kadrova općina u oblasti komunalnih djelatnosti koje radimo sa Hrvatskom, Srbijom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom. Tako da dosta aktivnosti Aquasan mreža provodi i dosta ima uspjeha.
Sarajevo će početkom jula biti domaćin 3. festivala stripa. Više pojedinosti o ovom zanimljivom festivalu prenosi naš novinar Zvijezdan Živković.
Sve je počelo 2011. kada su entuzijasti pokrenuli festival da bi pokazali ono čime se pasionirano bave, crtanjem stripa. Danas festival Stripiti Comics Connection dobija i značajniji međunarodni karakter. Od 2. do 5. jula u saradnji sa Goethe Institutom BiH, Umjetničkom galerijom BiH i Udruženjem Drugi ugao, Sarajevo će po treći put biti domaćin ovog kulturno-umjetničkog programa, potpredsjednik udruženja Emir Pašanović.
2011. kada smo to registrovali, onda smo željeli da napravimo dane stripa na nekom malo većem nivou i tako nam se to svidjelo da smo onda sljedeće godine već odlučili da to pretvorimo u Stripiti Fest. Stripiti Fest je doživio svoju neku prvu inkarnaciju 2012. Imali smo reprizu 2013. i 2014. smo morali da ga stavimo na pauzu. I od tada, od prve godine je zapravo bio plan da taj festival bude na tom nekom godišnjem nivou.
Ovogodišnji partner Stripiti festivala je i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Izložba koju će prirediti da traje 3 sedmice povezat će Stripiti Fest, kaže kustosica Maja Abdumerović.
Ona je koncipirana kao putujuća izložba koja se na svakoj lokaciji proširivala. Djelovalo je da je završena, međutim u priču je sad ušla u Bosnu i Hercegovinu, tako da sad dizajneri intenzivno rade na koji način uključiti i bosansko-hercegovačke strip crtače u tu priču.
Nekoliko je različitih segmenata ove međunarodne izložbe strip autora, na kojoj osim crtača iz BiH i zemalja susjedstva, učestvuju i Mađarska te Rumunija.
Ideja je da se uz pomoć tih panela predstavi istorija stripa u pojedinim državama i odabrani strip crtači. Znači, to je jedna multimedijalna izložba koja ima ta neka velika ostrva gdje je predstavljena svaka zemlja, zatim svakoj zemlji se dopunjuje sa novim tabloma strip crtača. Postoji stolice koje u svakoj zemlji nastaje jedna nova stolica i one postoje dio izložbe.
U Srebrenici je otvorena Kuća dobrih tonova, čiji je osnivač muzičko udruženje Superar, sa velikim planovima za budućnost, javlja Sadik Salimović.
Polaznici su za veoma kratko vrijeme savladali tehniku sviranja na klaviru, harmonici, gitari i bubnjevima. Polska grupa snimila je i spot sa poznatim BH estradnim umjetnicima. Tu muzičku numeru ovaj hor je izvodio na nekoliko koncerata u Švajcarskoj i Austriji, a uskoro će i u Sarajevu. Ismar Porić, direktor organizacije Superar.
Da će djeca 6. juna pjevati ispred pape u Sarajevu. Dobili smo poziv od Vatikana. Ne znam kako, ne znam gdje, link od pjesme Love People je došao do Vatikana. Imaju želji da djeca izvode pjesme Love People ispred pape 6. juna. Tako da je, možemo reći da imamo već velike reference. Krajem augusta pjevat ćemo na evropskom skupu za Angelu Merkel, tako da stvarno već su se otvorili velika vrata za nas i samo je nebo ono granica.
I djeca i roditelji oduševljeni su ovim projektom.
U muzičkoj školi da imamo kako smo počeli tu svirati, jako mi znači zato što upoznajemo nove drugove, učimo da sviramo, ja sviram gitaru i pjevam u hor.
Mislim da je ovo najbolja stvar koja se desila Srebrenicu u posljednjih, pa rekla bih najmanje 10 godina. Nadamo se da će biti u mogućnost ostati raditi i trajati što duže.
Aktivnosti Kuće dobrih tonova proširile su se i na rad sa djecom sa posebnim potrebama. Toni Pešikan radi i sa najmlađim iz obdaništa u Srebrenici i Bratuncu.
To su ujedno i antistres radionice, čak i kroz te radionice korištenjem instrumenta radimo motoričke vježbe, što ne znači da oni mogu biti perfektni muzičari ili ne, ali može i taj dan sigurno uljepšati, usrećiti, opustiti.
Djeca iz Srebrenice svih nacionalnosti daju primjer drugima kako se lako mogu otvoriti vrata Europe.
Thank you.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
8 metara visoki konj na napuhavanje od prošlog septembra obilazi evropske gradove sa upozorenjima na potencijalne pogubne rezultate potpisivanja transatlantskog trgovinskog partnerstva između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Taj je ugovor trojanski konj, upozoravaju aktivisti, jer ga se predstavlja kao mehanizam za poticanje razvoja i izlaska iz krize, a on u sebi zapravo skriva mnogo prijetnji zdravlju, ekologiji, pravima građana i zaposlenih. Na manifestaciji u Zagrebu bio je i Eni Zebić.
Ekolozi nevladine udruge i dio sindikata upozorili su na štetne posljedice potpisivanja transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva TTIP između Sjedinjenih Država i Europske unije. Trojanski konj uzet je za metaforu jer se iza naizgled racionalnih rješenja ukidanja trgovinskih barijera i harmonizacije propisa kriju loša rješenja za europske građane. Harmonizacija propisa u slučaju hrane značila bi preuzimanje američke prakse da se neki novi proizvod povlači sa tržišta te kako je nedvosmisleno utvrđeno da je štetan po ljudsko zdravlje, a odbacivanje europske prakse da se proizvod smije staviti na tržište tek nakon što se dokaže da nije štetan po ljudsko zdravlje. Što bi to moglo značiti, najavljuje Hrvoje Radovanović iz Zelene akcije.
Moglo bi značiti otvaranje europskog tržišta američkoj govedini tretiranoj hormonima, piletini dezinficiranoj klorom i drugim kemikalijama, čitavom nizu aditiva i ostataka pesticida u hrani koji su trenutno zabranjeni u Europskoj uniji, a posebno vruću temu naravno predstavljaju i genetski modificirani organizmi, odnosno GMO-i, za koje je američka strana vrlo intenzivno lobira, odnosno pokušava oslabiti europsku regulativu na tome području.
Duje Prkut iz Gonga upozorio je da nacionalni parlamenti i europska javnost tek na kapaljku dobivaju informacije o sadržaju ovog sporazuma i kazao kako su se na poziv strankama da se očituju TTIP-u javile svega dvije, Zeleni Orah i Hrvatski laburisti.
Obje stranke su se izrazito protive sporazumu zbog skrivenih rizika za radnička prava, javna dobra i vladavinu prava. Orah dodatno ističe kako je apsolutno nedopustivo da Hrvatska zauzima ovako izrazito pozitivno stajalište o TTIP-u, s obzirom da nije napravljena nikakva analiza učinaka tog sporazuma na hrvatsko društvo i gospodarstvo.
Glavna tajnica nezavisnih hrvatskih sindikata Marija Hanžavački prenijela je zajednički stav američkih i europskih sindikata da ovaj sporazum mora sadržavati ratificiranje svih 8 temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada, od kojih su Sjedinjene Države ratificirale tek 2. Osim toga, posebno je problematično normiranje tužbe investitora protiv neke države kada investitor zaključi da će se zbog izmjene nacionalnog zakonodavstva smanjiti njegovi profiti.
Primjera ima više. Francuska kompanija je tužila Egipat nakon što je Egipat povećao minimalnu plaću. U Kanadi je kompanija Lion Pine tužila Kanadu upravo zbog toga što je Kanada odlučila zaustaviti hidraulično lomljenje kamena, odnosno famozni fracking.
Taj takozvani ASDS mehanizam po ocjenama mnogih potpuno derogira nacionalna zakonodavstva i omogućuje multinacionalnim kompanijama i drugim velikim investitorima da pred ovakvim sudom sastavljenim od privatnih konzultanata pogaze svaku lokalnu zakonsku odredbu koja bi im ugrozila profite. Dijana Didulica s obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Didulica upozorila je da bi invazija nekvalitetne jeftine hrane, ako se TTIP potpiše, uništila obiteljska gospodarstva samo u Hrvatskoj. Prosvjed protiv TTIP-a završen je degustacijom zdrave hrane koje će nakon potpisivanja ovog sporazuma nestati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.